kasanukad diti rumbeng nga panakikadwa ti maysa nga namati iti kabsat na iti pamati. Anya kadi ti ugali nga masapol nga patanuren na ti bagina. Tapno iti relasyon na ti kabsat na ket agbalin nga bendisyon. Amun tayo ti sungbat na daytoy nga saludson. Dito'y programa tayo nga napauluan, Pagnos iti biyag.
Puray baybay, panawag kay pamilya, Espiritu mang suro kanya. Teko aming nga biyako, at pali bendisyon. Yag nga amo, mga sabatina.
Dito yung adal tayayam kat masarakan tayo iti libro iti Kolosas. May katlong kapitulo, iti may kadapulog at limang versikulo. Aging ka iti may kapat nga kapitulo, iti may kasangapulog at walong versikulo. Itakat at data yun iti pasit na dito nga surat. Nga mangdakdakam at may panggap iti kinasanto, iti lugar ti pagtrabtrabahuan. Dito yung may katlong kapitulo kat naglupas babaan kadag iti sasaw nga pamakirad kadag iti adipin, wenno kadag iti trabador. Ti may kapat nga kapitulo kit itultuloy na met dagiti pamagbaga kadagiti among wenno dagiti employer. Daytoy ket may samanen nga napateg nga praktikal nga adal nang runay ta nga panawen. Basan ta iti muna nga bersikulo iti may kapat nga kapitulo ket kastoy ti kunana. Apo, aramiden nyo kadagiti adipen nyo tinalinteg ket ti may parbeng nga pagaamuyo nga damet maysa nga apoyo sa dilangit. Dito yung pamagbagagayayim kat sala nga may pay kadagiti adipin ng uray pay kadagiti makunkuna nga boss, wino employer. Tisaw nga may parabang kahit na nga sa uwin, patapada manipod baba, aging nga iti kangatuan nga saad. Ti may isa nga amo kat kuna na nga ipaay na kumati may parabang kadagiti amin nga empleyado na. Gapot kuna na nga pag-aamuyong at damot may isa nga apoyo sa dilangit. Amin nga amo dito'y lubong kat tumakderto itisangwanan na Kristo iti masangwanan. Kat tunggal may isang nga Kristiyano nga agpatrabaho ni employer, kastamat dagiti empleyado kat dumatagdanto iti sangwanan iti Apo. Daytoy ket ipalagip namit kada tayo iti sakupan iti Ebanghelyo. Daytoy ket danunen na iti semento kastamat iti pitak. Iti palaso ken uray pay iti kubo. Anyaman iti araramiden tayo. Masapul nga araramiden tayo nga maipay iti Apo. Gaputa sungsungbatan tayo ito na ito, iti sangwanan na. Dagiti sumaruno nga versikulo, kat ipakita na dagiti talo nga paset iti na kristyanoan nga panagbiag, nga napatagunay gayem. Daito'y kat, ti panagkararag, ti panagnatayo, kat ti panagsasaw tayo. Kuna na iti may kadwa nga versikulo, agtalinaad kayo iti kararag, ngagsalukag kayo kinkwana, amapakuyugan, kadagiti panagyaman. Dagito'y doa nga termino kit kanayon ngagkuyog da. Panagkararag gan panagsalukag. Dagito'y kat agpada nga napatagdaunay. Kat ipalagip da kadatayo iti kapadasan ni Nehemias. Numalagip yung gayam, iti nga pinadas dagiti kabusor na nga lapdan isuna iti panangipatakda namanin kadagiti bakod iti Jerusalem. San na nga basta kasla inibata nalatan iti tolya na kat nagpasana ang iti may sang igid. Saan na nga kinanga, ikararagan tayo latan. Kalpasan na kat napanagsangit iti balay na. Saan gagayom? Nabasaan tayo iti may kapat nga kapitulo, may kasama nga bersikulo iti libro iti Nehemias, kunana. Ngam nagkararag kami iti Diyos me, kat nang isaad kami iti agbantay ang may busor kadakwada, iti aldaw ken rabii, ang may ipoon kadakwada. Dito'y kat at dadwa nga napatag nga iunay-unay ni Pablo gayam. Dito'y kahit kunkunain na karakwada nga agagawa da kan agkararag da kuma. At naman na isa nga makaparayaw nga kinna iti may isa nga mga kasama may naigiti na ito'y. Kunana, ngano ti may isa nga manalon kat agkararag tapundakil iti anyan na kat namnamaan na nga kunaan iti Diyos. Amen. Ngayigigam na iti gabyon na. Kahit na ngaypaawat na ito'y gayam, ngano dakit dawin tayo iti Apo. Masapul ko mga itrabahuan tayo daytoy. Gaputa tulungan ti Apo dagiti tattao nga amuda nga tulungan iti bagbagida. Adaman dagiti gayem tayo nga adda sabali nga kapanunutan da ken pammati da may panggep iti kararag. Adamay isang nga miyembro nga natakwatan da nga da kanser na. Ket awanan iti sabali nga remedyo no saan nga babaen iti maysa nga delikado nga operasyon. Ngem kuna nalaen nga nagdesisyonak nga agtalukak laengen iti Dios. Amok nga ti pamatik iti mangisalakan kanyak, iti na ito nga sakit ko kunana. Gayam, pudno nga, kanayon tayo nga pakpakaamu ti patag iti panagtalag kan pamati ti Diyos. Ngan, san tayo lakumang agpatingga ditoy? Nung nagipin tayo dagiti naglabas nga adal tayo kat, at nakinid daw ti Apo manipod ka dagiti inagasan na. Kan manipod ka dagiti ay ayatan da iti biyag. Nunan anay iti pamati dan nga mangagas kadakwada. Wino kadagiti ay tunda iti biyag kat, apay kong mga masapul pa ilaan nga adakid dawin ti Apo nga arami din da. Agasan nalat ako maisudan san kade. Kunan tayo manin nga ti pamatik at masapul nga mapakuyugan iti aramid. Daytoy kat may sapay nga wagas iti Apo, nupudnumot lang iti pamati tayo. Daytoy kat babaan iti panagtumpal. Kat kunan tayo manin nga ti Diyos kat tulungan na tayo na amu tayo nga tulungan iti bagi tayo. Iso nga masapul nga, san tayo lang agkararagayam? Masapul pa'y nga agagawa tayo, agtignay tayo. Kuna na pa'y, ama pakuyugan, kadagiti panagyaman. Masapul nga, agyaman tayong kanayon iti Diyos. Gaputaan mo tayo nga dinggan ken sungbatan na dagiti karkararag tayo. Mabalin nga't isungbat na kat, san nga kas itinamnamaan ken kayat tayo. Ngamawan doa-doa nga sungbatan na ditoy. Dito'y man katkasla panagangas babaan iti kararag, kun panangiyasngaw babaan iti panagyaman. Basantay iti kunana iti may katlo kun may kapat nga bersikulo. Nga idawdawatan da kami mo't, tapno ti Diyos, ilukatan na kami iti may sa arwangan, amay paay iti sao. Tapno ipalawag mi iti palimod ni Kristo, agapukin kwa na, nakawaranak. Kun tapno iso, may lawlawag ko, kasribeng ko. Apa nang ilawag? Una na iti umuna nga pasit iti may katlong versikulo, nga idawdawatan da kami mo't. Kung kunaan ni Pablo dito'y nga, saan da kami kung mga liplipatan nga ikararagan? Gagayom, san tayo nga maikararagan ni Apostol Pablo ita? Nga mabalin tayo nga maikararagan dagiti mga kasabatayo, kandagiti dadumapay nga ministeryo iti iglesia. Kunanapay, tapno ti Diyos, ilukatan na kami iti may saruangan, ama ipaay iti sao. Tapno ipalawag mi ti palimod ni Kristo. Agapukin kwa na, nakawaranak. Ni Pablo kahit at daidi iti pagbaludan, iti nga insurat na da ito gayem. Kahit na kuma iti mawayawayaan. Kahit na nga maluktan kuma iti ruangan, tapno may kasaba na pa iti ibanghelyo. Kinapudno na gagayem kahit ibilang ko amin nga paset iti kinaministro tayo nga ruangan. Daito'y kat may isa nga oportunidad. Kat kanayon tayong kidkidawin iti apo nga pagtalin ay din na kumadag ito yung arwangan nga silukat. Kat daito iti bersikulo nga napili tayo, may pa iti kinaministro tayo. Kuna na iti libro iti Apokalipsis, may katlong kapitulo iti may kawalong bersikulo, Siak amok dagiti araramid ko. At to'y, inkabil ko iti sangwanam timay sa arwangan a silukat. Iso nga awan ti makairikap to. Tagdabasit apan nakabalin mo, kat sinalimit matam ti saog, kat di ka naglibakan tinagan ko. Ado dagiti ruangan nga linuktan ti Diyos kanyak gayem. Kat agtultuloy iti panagkararag tayo nga manglukat pa'y kumaisuna kadagiti daddo mga ruangan. Kuna na iti may kalimang versikulo, magmagna kayo ana insiriban iti imatang dagiti adda itiruar, kat ilalaan nyo ti tiyempo. Kunana, magmagna kayo ana insiriban. Ti maysa nga anak ti Diyos ket adda responsibilidad na, maipay iti lubong itagayem. Ngam san tayo kumang agbalin nga maag na anak ti Diyos? Ita nga panahon ket, adda dagiti pakamu nga awan kas iskan na. Adda dagiti grupo idi nga mga ipakamu, nga ti apo ket agsubli idi 1980. Ket san tayo nga amun sa dino iti nangalaan da iti dahito nga impormasyon. Kat nalabit nga kastalaunay iti panakaibabain da, iti nadanon da itang petsa. Isu nga awan ti si asino man nga mabalin nga mangibaga iti kastoy nga pakamo. Kasamat nga awan iti karbangan tayo nga mangibaga nga agtalik tayo iti apo, ngam dagiti tignay tayo kat sandamat nga ipakpakita na itoy. Isu nga kunaan tayo mananggayin nga san tayo kumanga mga aramid kadagiti banbanag nga awan kas iskan na iti matang tilubong. Masapul nga laglagipan tayo ti kunana nga, magmagna kayo ana insiriban, iti imatang dagiti adda itiruar. Kunana pay, kat ilalaan nyo ti tiyempo. Masapul nga gundawayan tayo dagiti oportunidad nga kunada. Nagda makita tayo nga oportunidad, masapul nga ikararag tayo iti hapo nga idalan na tayo kentarabayan na tayo kuma. San tayo kuma ipilit ti bagi tayo no, saan nga maipaay kada tayo? Bayan tayo ko mga tiapo iti manglukat iti ruangan, maipay kada tayo. Kat na panagnikan tayo dahi tanggayem. Adun dagiti gundaway nga amok nga tiapo iti nanglukat iti ruangan. Isuna iti nanglukat ka dagiti oportunidad kanyak. Agkararag tayo ko mga rod iti apo tapno, luktan na tiruangan, maipay kada tayo. Bayan tayo ko mga isuna iti manglukat iti gundaway kada tayo. Sakbay nga agkamali tayo iti yadang tayo. Dumawat tayo kung mga muna ititulong kan panarabay na. Sakbay nga, maisagmak tayo. Kuna na ito may kanong nga bersikulo. Ti sa uyo, kan kanayon kumaamakay ayo, akas na natimpla iti asin. Tapno amuyo na kasano iti isong bat, iti tunggal maysa, kas may parbang. At dadagiti itataw nga mga ramid iti ito nga bersikulo ngang angaw, kat kuna hindi nga ibagbaga kano da ito nga bersikulo. Nga agbalin ko mga naapgat iti panagsasauyo. Ngamsan nga kasta iti kahit nga saun da ito yayam. Rason laang iti pilosopo da ita. Ngamtikon ko na anda ito nga bersikulo kat agbalin tayo ko mga makaiayo kan makaparagta iti panagsasau tayo. Da ito kat ibunan nagna, ngati may isang anak ti Diyos kat saan ko mga mangisasau ka dagiti makasakit. Makaupay kan makapaitibkol kan dakas nga panagsasau. Daytoy kat lapdan na kuma iti kinadakas nga saan kat di nga mga itunda iti daytoy. Panagkunak may sapay nga kahit nga sa unday toy, ngati may isang anak ti Diyos kat saan ko mga agbalin nga may isang nga boring. Ngati kahit nga sa un, nabiyag kuma iti panagsasauna. Gapot ako na, tapno amuyo na kasanuti isusungbat, ititunggal may isa, kas may parbeng. Itagat kita ang tayo dagiti na isang sangayon nga tattao nga amamu ni Apostol Pablo gayem. Dagito'y dagiti tattao nga nagbiag iti umuna nga siglo. Isuda dagiti tattao nga nagnagnan ka dagiti dalan iti Roma. Isuda dagiti tattao nga nagnaid iti syudad iti Roma. Ket isuda dagiti tattao nga adda iti babaen iti turay iti Roma. Pudno nga addada iti katengaan iti lubong dagiti paganungem, isuda ket tattao iti Dios gayem. Adu ka dagitoy nga tattao ket nagnaid sa di Efeso. Ti may isa nga nakaskas dao ditoy, nga uray pa ino adda dagiti nagnagan nga intid ni Pablo nga amamuna sa di Roma ket san pa'y magnapulos nga napnapan isuna sa jay. Adu ka dakwada ket naggapu ka dagitoy nga duwang syudad. Daytoy ket ipaawat nga uray pa ino ni Pablo ket san pa'y nga pulos nga napnapan iti Colossus ket adulat ta dagiti na yasidig na ken Kristo. Isu nga makuna tayo nga ti kinaministro na ket pudno nga na isang sangayan. Daytoy ket adu ken nalawat isa kupon na. Basahan tayo ti may kapito ken may kawalong bersikulo. Kunana, amin dagiti may papan kanyak, ibaganto kada kayo ni Tikiko. Ay ayatin akabsat ken matalik aministro. Ken kadwak iti panagserbi iti Apo. Isu nga imbaon ko kada kayo, amay poon ito'y abanag, tapno maamuan nyo ti kasadmi, ken tapno liwliwaan na, dagiti puspusoyo. Ni tiki ko gayim kat isu iti mangas kasaba sa di Efeso. Isu na kat nadakamat pa iti libro iti Efeso, may kanam nga kapitulo iti may kadapulog at may isang versikulo. Kasamat nga nadakamat isu na iti libro iti Aramid, may kadapulong kapitulo iti may kapat nga bersikulo, kasamat ijay may kadwa nga Timoteo, may kapat nga kapitulo iti may kasangapulog at doang nga bersikulo. Isunakit may isa nga naidumdumang kabsat iti pamati. Ituloy iti nga basahin iti teksto tayo iti may kasang nga bersikulo. Kunana, ana ikuyog kan Unisimo, matalag kan ayatan akabsat, amay sa kada kayo, ipadamagdanto kada kayo, amin abanbanag ditoy. Ni Onesimo ket may isa nga katulungan ni Filemon iti Colossus. Iti na minsang aldaw ket tinarayan na ti amo na. Ket babae na iti ministeryo ni Pablo ket indalan na isuna ken Kristo. Iti day tanga gundaway ket napasublin isuna iti among na nga ni Filemon. Ket nadakamat na nga ni Onesimo ket isu iti ay ayatin ng kabsat. Kas makita tayo nga ro dito gayim ket adda makita nga panagbalbaliw iti relasyon. No addati may isang tao ken Kristo. Ti amo ken ti adipo naket agkabsatdan ken Kristo. San kadi nga makaiayo data? Basan tayo ti may kasangapulong bersikulo. Kunana, kablaawan na kayo ni Aristarko, akadwak iti pagbaludan. Ken ni Marcos, akasinsin ni Bernabe. Ket ti may papan ken kuana, inawat yun dagiti bilbilin. No maito kada kayo, iso awatin nyo. Ni Aristarko ket may isang abalod nga kadwa ni Pablo idi. Ket nagbalin iso na nga nasingid na gayim na. Tinadakamat mat dito yung nga Marcos ket iso ni Juan Marcos nga kaanakan ni Bernabe. Ti anak iti kabsat na nga babae. Ket iso na iti nangisurat iti Ebanghelyo ni Marcos. No malagip yo ket pinanawan ni Marcos ni Pablo ken Bernabe iti first missionary journey na. Kapoy dila ito'y katsaanan nga kayat ni Pablo nga itugot iso na iti second missionary journey na. Ngamti kinapudno na gayim kat kamali ni Pablo iti panakamuna may panggap kin ni Juan Marcos idi. Tati kinapudno na kat nasingpat kin nataknang nga tao ni Juan Marcos. Iso nga itakat napintas iti na ibaga na may inaig kin kwa na. Kat iti surat na kadagiti taga Colossus. Nakuna na nga sanyo kong mga laklaksi din iso na kas iti inaramid ko kin kwa na idi. Masapul ko mga awatin nyo isuna, nganap nuan iti ayat. Iti may kadwa nga surat na kinitimocho iti may kapat nga kapitulo, may kasangapulo kit may isang versikulo kit nakuna naman na yun. Dagito'y abanbanag ti ibilin mo, kin isurom. Subyan tayo iti teksto tayo gayam kit basan tayo iti may kasangapulo kit may isang versikulo. Kit ni Jesus amanagan nalintag. Isuda ama ikadkadwa iti panakakugit, dagito'y laeng dagiti katulungak, iti may papan iti pagarian ti Dios, isuda anakaliwliwakan niya. Iti sabaling nga patarus ket kunana nga naawagan pa isuna iti husto. Daito ket kaibatugan met itinagan nga usway iti Hebreo nga pagsasao. Tinadakamat nga pannakakugit na ket ipaawat nga isuna ket may sang audio. Daito ket ipasimudag na matlaang nga basit dagiti Israelita nga da iti iglesia sa Jekolosas nga kaduan na ket bukbuklin dagiti intel. Dagito'y nga naidumduma nga nasasayat nga kakabsat iti pamati ket iso da dagiti mapagtalkan nga katulungan ni Pablo. Ket may bilang da pa'y nga misyonaryo iti iglesia. Kuna na pa'y iti may kasangapulo ket doon nga versikulo, kablaawan na kayo na ipafras amay saka na kayo, adipen ni Kristo Jesus. Kan kanayon asiagawa kadagiti panangikarkararag na kada kayo. Tapno mataginayon kayo asititibkar anananay. Kun si tatalgad unay, iti amin apagaitan ti Diyos. Ni papraskat isu iti mas kasaba iti sa Jekolosas. Ngamitatada isunan iti pagbaludan kat at dabaro nga kinaministro na. Dahito kat isu iti ministeryo iti kararag. Win kagayam, ti panagkararag kat may samat nga panangasaba. Isu nga no, nayalis tayo man manipod iti akam tayo iti unag ti iglesia. Masapul nga ikararagan tayo dagiti sumukat kada tayo. Kahit nalaan nga sa unday to'y, nga ti Diyos kat inikkan na ka iti baro nga akam. Baro nga ministeryo. Kat ada baro nga iparamid na kin ka. Kuna na iti may kasangapulog at talong versikulo. Tapanak nakak nga iso agbanog ti ado, gapu kada kayo, ken gapu kadagiti taga Laodicea, ken kadagiti taga Hierapolis. Dagito'y nga talong nga ilikot, agasidagdagayam. Tira pulis kin Laodicea kat agarup, innam aging ga iti sangapulo nga bilya iti nagbautanda. Dagito'y kat agpada nga asidagda iti Kolosas. Isu nga kas makita tayo, at da iglesia kadagiti amin nga lugar ide. Kuna na pa iti may kasangapulo kat upat nga versikulo, kablaawan na kayo ni Lucas, tay ayatun amang ngagas, kan ni Demas. Ulitin tayo man nga dinggan tinibaga may panggap kini Lucas gayam. Kunana, ni Lucas, tay ayatun amang ngagas. San aya nga makayayo dito yung amang ngagan gayam? Ito muna nga panangdakamat ni Pablo kini Demas kat inawagan na iso na nga padak ng trabaho. Dito yung inawagan na lang iso na nga Demas. Dito yung kasla ipaawat na nga ni Pablo kat kasla saan nga sigurado iti may panggap kini Demas. Iti ka maudyanan na kat maamwanta yung nga ni Demas kat tinalikodan na ni Pablo. Ito doon nga makapasinay nga maamwanda ita. Basan tayo tikunana iti may kasangapulog at limang versikulo. Kablaawan nyo dagiti kabsat sa di Laodicea, kan Nymphas, kan iti iglesia nga da iti balay na. Dagito yung nga syudad kat at daanda ka dagiti agkakangayad nga templo dagiti pagano. Ngan dagiti kristyano kat agigimong damit ka dagiti pagtanganda. Kunanapay, kat into na dayto surat na ibasan ka na kayo. Ipabasa yung mat ije iglesia sa di Laodicea. Kat basaan yung mat isurat nga gapo ije Laodicea. Saan nga kinna ni Pablo nga nagsurat isuna kadagiti taga Laodicea? Ngam kinna na dito nga dahito yung surat kat naggapo ije Laodicea. At dagiti mga ibaga nga dagiti surat ni Apostol Pablo kat naipan kadagiti agdudumang kongregasyon. Kat may sa iglesia ije Laodicea iti nakabasa at may sa kadagitoy. Kat adumit ka dagiti eskolar, dagiti mamati nga daytoy kat adda pakainaiga na itisurat na kadagiti taga Efeso. Dito'y kat kung kunaan ni Pablo kadagiti taga Galacia nga, basaan da kumalay ito nga surat kat ibingay da kadagiti taga Laodicea. Kunana pa iti may kasangapulo kat pito nga versikulo, kat ibagayo kan Arkipo, kita ang tatungpalom ti kinaministro, nga inawat mo iti Apo. Ni Arkipo kat may isa kadagiti tattao nga nadakamat ni Pablo ditoy nga surat na. Ngayon awante amu tayo may panggapkin kwa na nga nadakamat ditoy. Nakunala nga isuna kat may isa nga tao nga adaan sagot kat alaalukoy ni Pablo isuna tapno usarin na dayta nga sagot na. Kuna na pa iti may kasangapulo kat walong versikulo, tikablaaw sinuratan ti Imak Pablo. naglagipan nyo dagiti panakabalbalad ko. Ti parabor, agtaeng kuma, kada kayo. Dayta iti maudi nga bersikulo na dayto nga libro gayam. Kinapudno na kat, indikta amin ni Pablo dagiti surat na. Ti surat na kadagiti tagagalasa kat, insurat na babayin iti ima na. Dito'y kat impaay na iti perma na iti surat nga indiktar na. Kat dayto iti may kadwa nga daras nga kinnana, laglagipan nyo dagiti panakabalbalod ko. Wano kung kunan na nga ikararagan da kuma. Ti maudi nga paset ko na ti parabor, agtaang kumakada kayo. San ka di nga nagpintas unay dito'y nga pamakada gayam? Kat dito'y matkuma iti kanayon tayong ibaga kadagitikab sa tayo iti pamati. Kandagiti gagayam tayo. Dito'y kat mangipaawat nga ipatpatag tayo ida. Kat kanayon tayo nga ikarkararagan ida. Itinagan ti Diyos. Agkararag tayo. Ama, pudno nga makapnek dagiti sasaom. Pudno ama nga dagitoy ket mangted iti ragsak kenamnama kada kami kas anak mo. Agyaman kami manen iti naamuan mi. Ngano pay no san kami nga maikari iti panakaislakan ket inaramid mo dayto nga posible. Babaen ken Apo mi nga Jesus. Sapay kumaama ta amin dagiti dumdungag iti dayto nga programa. Ket tignayom ti puso da. Kit awatin damat kumani Apo mi nga Jesus, kas manang isalakan, kin manubot da. Amin dagito'y kat idawdawat mi, babaan itinasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amin.
Malagip ko, iti manan, basbasula, nariribo, ken naliday, panagbiyan. Ingat inawat ko ni Jesus, manumbot ken mangisalakan ko itaadda, talna ken rag-o tuibiyag ko. Itaapo ilaydayaw ka, ayat nga impay mo isu nga itid ko ti amin ko at serbi kaubasam ako mang paneglek ayat ken kinaimbag mo. Jag agbute, ken jag agdana, urayan niya, sumangbay ken, mapasama. Amok kunay, adinak, baybay ang kenpulos, adinak panawan sapte. Amin nga kasapula. Itaapo idaydayaw ka, ngen pagrupaban ka ngimipay undas, subat ayat nga impay mo. Amin ko ang serbi, kaubasam ako mang paneglek, ayat kentina imbag mo. Itaapo idaydayaw ka, ken pagrupaban ka ngimipay undas, subat ayat nga impay mo. Isu nga itid ko, ti amin ko at siya. inaimbag mo. Mampanik ni ayat kenti.